Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Čili tatuj podle mě umí uvařit úplně každému. Je mým dnešním hostem kuchařka a influencerka. Já vítám všechny v Radio Café Vinohradská 12. My se s Čili teď vídali hodně, není to tajemstvím, že byla účastnicí Stardance Tour. A musím ti, Čili, říct, že jsem měla známé teď na tom finálním závěru. A tak správně mladí lidé to byli a poznamenali, říkali, a vy se tý Čili vždycky všichni ptáte, jako buď na vaření nebo na Vietnam, jako nepřipadá vám to trapný. Jako se ty holky ptát jinak a já říkám, hle, to je vlastně docela dobrá poznámka. Já to jako dramaturgicky chápu, že pro tu pestrost to jako se dělá, ale to je vlastně pravda. A tak já jsem řekla, že se tě na to zeptám. Nevadilo ti to, že se pořád střídala tato dvě témata?
Tak ono se to nabízí, takže já chápu, proč se to vlastně, proč je to takový přirozený a vlastně mi to vůbec nevadilo. Protože přece jenom jídlo je alfou omegou mého života a samozřejmě jsem z Vietnamu, to nechci nějak ani moc skrývat, takže mě to vlastně nevadilo.
Začala jsem si představovat, jak by to Čili ta mohla skrývat. Pojďme si to představovat během úvodní písničky a moc se těším na naše povídání, které určitě umožní i jiné otázky, než jenom Vietnam a vaření na Dvojce. Dnes s kuchařkou a influencerkou Čili tou, viď? Skloňujem to. Čilitou.
Vietnamský jména se nesklňují, takže to je to, ano, takže to Čilita a i v pátém pádě to je Čilita a ne Čilito.
Čili, co jsem to chtěla říct, Čilito, ano. A tuj, prosím tě, my jsme to už potom neměli říkat, a teď to mám říkat, mám říkat Čilito.
No tuj. Můžeš, tuj je vlastně tuj, se to čte a je to vlastně takový jako střední, nebo je to taky součást vlastně jména a ve Vietnamu to slouží jako vlastně takový přívlastek. Jo, takže Zung je vlastně křestní jméno, ta je příjmení, ta je jenom příjmení a tuj je vlastně takový přívlastek, který si rodiče můžou vymyslet a v mém případě si vymysleli, že to znamená něžná. Tak se moc úplně nestrefili, ale jako dobrý záměr.
Ne, počujte, takže jako kdyby to bylo třeba Tereza Kostková něžná.
Ano, přesně
třeba,
tak. Ano, něžná Tereza, ano.
A tak to já tady začnu používat. A to mě se to líbí. A můžu se střídat ty přívlastky podle toho, jak se budu vyvíjet v životě?
Ne, to ti bohužel dají už od narození a pak se podle toho musíš zařídit. Stále se snažím ještě.
Počkej, ale vidíš, to je zajímavý, ať se vyhneme těm standardním tématům. Ty jsi řekla, u mě se netrefili. Jsme tu v blízkých setkáních, můžeme jít hlouběji. Jak dalece tedy jsi nebo nejsi něžná? Proč máš pocit, že se netrefili? A kdy tedy něžná jsi?
Já si dělám srandu. Já si myslím, že čím starší jsem, tak tím více snažím se propojit tady tu s tou něžnou částí, nebo spíše jako se jí snažím dávat větší průchod. A já jsem vlastně od malička vždycky byla strašnej rebel. Já jsem dělala vždycky klučičí sporty, hraju americký fotbal, klasický fotbal, hrozně jsem se prala ve škole, takže vždycky jsem spíš jako byla považovaná za toho klučičího, nebo za toho rebela. A vlastně teďkom v dospělosti naopak mi přijde hrozně tak osvěžující jako se propojovat i s tou svojí jako ženskostí, takže já si myslím, že naopak jako se snažím naplňovat trošku to něžný. A ještě táta říkal, že vlastně tvůj zoom znamená něžná síla. Jo, nevím, jestli si to vymyslel.
Jsi chtěl být poetický.
Ty tam máš i to Zung tedy?
Ano, Zung je vlastně, Tui Zung je celý Tui jako Zung. Jméno, křestní Tui jméno. Zung. Takže to znamená něžná.
Čili
něžná
ta Tui Zung.
Ano. Čili je vlastně jenom přezdívka, kterou používám, ale celé moje vietnamské jméno je Ta Tui Zung.
Takhle, takže ta je křestní.
Ta je příjmení jenom.
A kde je to křestní?
Křestní je Tui Zung. To celý je.
Jo, to tuj zum je.
Ano, přesně tak.
Něžná síla je křestní. Ty přesně jsi prostě tak. Celá něžná, no to ano, jsi něžná přesně. Síla. Ta. A Čili jsi tady vymyslela?
Čili jsem, to je taková přezdívka, kterou jsem dostala ještě na univerzitě a ta už se mnou prostě zůstala právě, protože, jak vidíš, je pro vás, když říkám vás, myslím tím.
Čechy.
Ano, těžký vyslovit to ostatní. A navíc ještě ve vietnamštině je důležitý, jak to vyslovuješ, protože když to vyslovíš trošku jinak, tak vznikne úplně jiný slovo. Například já jsem Tui Zung, ale moje máma je Tui. Jo, a to je zase úplně něco jiného. Jo, nebo když třeba ve vietnamštině řekneš me, tak to je máma, me je snít, me je druh ovoce, jo, takže proto je to hrozně důležitý. Takže Čili si říkám, že prostě bude pro všechny jednodušší.
Takže někdo chce maminku, někdo jabko třeba. Chápu, vypadá to dost podobně. Na které univerzitě ti dali chili? A skutečně chili znamenalo koření? Určovalo to už tvojí kuchařskou dráhu, jak to představujeme my?
No.
Že si peprná, si hned myslíme? Že chili, ostrá holka. Vidíš, co to evokuje nám?
No ano, no tak tehda já jsem vlastně tady tu přezdívku dostala od svého bývalého chlapce a já jsem mu říkala cherry, což je vlastně třešeň, říkal chili, že jo, cherry a chili. A dostala jsem ji právě kvůli tomu, že jsem měla břitkej humor, že jsem prostě dělala ty klučičí sporty a byla jsem vlastně taková ostřejší, zároveň do toho jsem taky měla ráda jídlo, nebo já teda vařím opravdu už jako od malička, i když jsem tehdy ještě neaspirovala na kuchařskou dráhu. No a vlastně nějakým způsobem jsem se strašně ztotožnila s tou přezdívkou, protože úplně původně jsem měla české jméno, jak už bývalo zvykem tehda dávat vietnamským dětem české jméno, takže já jsem byla, prosím vás, Zuzka. Já jsem byla Zuzanka.
Ty jsi Zuzana.
Já jsem Zuzana. Já jsem ne, příjmení jsem měla svoje, ale byla jsem Zuzana ta, nebo ta Zuzana.
To je neuvěřitelný. A dopovězme, prosím tě, která univerzita?
Byla to univerzita, University of New York se to jmenovalo, byla to americká univerzita tady v Praze, což mělo vždycky hrozně cool, vždycky, když jsem řekla, já studuju na University of New York a pak jsem dodala v Praze.
Čím bys bývala byla, kdyby nepřišel svět influencerů, vlastní tvorby a samozřejmě vaření a za chvilku i všech soutěží, ke kterým se dostaneme samostatně. Čím bys byla, kdybys byla tady z New Yorkské pražské univerzity?
Já jsem od malička inklinovala ke kreativním věcem. Hrozně ráda jsem zpívala. Já myslím, že hudba byla asi taková ta první vášeň. Ale vždycky mě hrozně bavilo tvořit. Byla jsem extrémně špatná na matematiku, což ještě samozřejmě v kontextu jako asijských rodičů, že jo, protože Asiati jsou vždycky strašně dobrý, hlavně na matematiku a fyziku. A já říkám, já jsem vždycky patřila mezi to 1%, kterým prostě nebylo dáno. Takže já bych určitě dělala něco kreativního. Vždycky mě hrozně bavila literatura. Hlavně česká literatura. Takže si myslím, že by mě asi bavila hrozně dramaturgie. Bavilo by mě asi něco okolo filmu a nebo bych dělala něco s hudbou.
To je úžasný. Jak poznáváme tu Zuzku, že jo? Dobře, čili ta je naším dnešním hostem a bude nadále až do 12. hodiny na Dvojce. Jedním z důvodů našeho setkání s Chilita, naším dnešním hostem, kuchařkou a influencerkou, je také to, že je nově moderátorkou pořadu Zpátky do přírody, který běží na České televizi a je Chili moc hezký. Já jsem si včera pustila jeden díl.
Děkuji.
A opravdu mě bavilo to sledovat. Bylo to moc hezký, takže k němu se chci dostat. Ale protože tě představujeme, tak myslím si, ještě jedna věc, je to možná jedna celá kapitola, je součástí tvého života, totiž já neznám nikoho, kdo by prošel snad všemi soutěžemi, které existují a opravdu mě zajímá, jaké to je. Tak jenom co já našla, Masterchef, Československá Superstar, Survivor a Z-Quiz. Stardance. Prosím tě, ještě něco jsem vynechala, někde jsi nebyla, kde všude jsi byla a proč? Co ti to přineslo?
Já bych chtěla říct jenom na úvod, že jsem se dobrovolně přihlásila pouze do jedné z nich.
No, a ostatní to donutili, přivázali.
Ano, u ostatních mě pozvali a já jsem buď jenom neměla tu soudnost na to říct ne. Ale ne, tak já jsem, vlastně to je asi daný vždycky v nějaké fázi života. Za prvý já jsem člověk, který je takový střelec, že prostě ráda zkouším ty věci a většinou, když to cítím, že to je něco, co se mnou rezonuje, tak do toho jdu, protože mám ráda výzvy. A vlastně vím, že někdo to může vnímat, jako je, ty sbíráš čísla nebo pozornost, ale vlastně opravdu ta motivace byla úplně jiná. Zaprvé ta jako superstar, to bylo něco, co jsem si chtěla splnit jako od jak živa.
To bylo to, co jsi chtěla, to je to dobrovolný?
Přesně jo, tak, jo, jo. Ano. A vlastně jako já vždycky nad tím přemýšlím tak, že já nad tím úplně neuvažuji nad svými rozhodnutími, jak to bude vypadat, nebo jak to budou vnímat ostatní. Já vždycky si říkám, dáváme to smysl, baví mě to, a prostě do toho jdu a myslím si, že ten život je přece jenom rozdělený do různých dekád a některé věci dávají smysl, když prostě seš v určitým věku, kde máš zkoušet ty věci, vlastně nemoc nad těma věcma přemýšlet a samozřejmě v téhle fázi, ve které se teďko nacházím, tak spoustu věcí už bych nedělala, nebo by nedávaly smysl. Ale tehdy, když člověk má ještě energii a vlastně může jako tvořit a zároveň dělá práci, která je tak trošku jako těžko definovatelná, a přijdou tady ty výzvy, tak já si říkám, proč vlastně ne? Já chci jakoby zkoušet ty nové věci, já chci překonávat svoje hranice. Takže tehdy ta motivace byla čistě jenom, ano, mě baví hudba, tak na to, tak do toho půjdu. Baví mě vaření, tak to půjdu. Miluju Survivor, protože jsem na to koukala od malička, na tu hru, tak prostě do toho půjdu a vlastně samozřejmě to přineslo taky spoustu jako překážek, ale zpětně, když na to koukám, tak vlastně nacházím v tom velkou vděčnost, protože obzvláště po Survivoru, kdy přišly docela intenzivní vlny negativních komentářů a bylo to opravdu těžký a i ta samotná hra, být někde na ostrově 2,5 měsíce bez kontaktu se svými blízkými, bez přístupu vlastně k jídlu a k elektřině, tak to jsou věci, které tě hrozně změní, které ti dají tu perspektivu, prohloubí v tobě tu vděčnost. A myslím si, že každá takováhle překážka ti vždycky ukáže minimálně, kdo jsou lidé okolo tebe, jaký máš silný ano, přesně ten systém třeba té podpory, jako jo, kdo jsi, protože my, když žijeme v tom komfortu, tak máme každý nějakou představu o tom, kdo jsme. Ale myslím si, že právě v tady těch situacích to je teprve ten test toho charakteru. Jestli dokážeš být stejně štědrá, když nemáš jídlo. Jestli dokážeš se postarat o ostatní, když seš vlastně v tom největším psychickým vypětí. Takže zpětně na to koukám a jsem za to strašně moc vděčná a za to, že teďkon můžu dělat tu tvorbu s takovou lehkostí a s takovou tou autenticitou, tak to je právě kvůli tomu, že ty si projdeš tím, že tě vlastně lidi nemají vůbec rádi nebo tě hrozně kritizujou a v ten moment tvořit, když víš, že vlastně se setkáváš každý den s obrovskou kritikou, to je teprve ten test toho, jak moc tu tvorbu miluješ, jak moc se dokážeš stát při sobě, takže já jsem za to hrozně moc vděčná.
A mě pak se začnou ozývat i třeba ti, co tě mají rádi, viď?
Ano, samozřejmě.
Jsou někdy tiší jenom, není jich málo, jenom jsou někdy tiší.
Přesně tak, i když já teda musím říct, že ta moje podpora, ty moji kamarádi a moji rodiče, obzvlášť moji vietnamský rodiče, jsou velmi hlasitý.
Ano, to je zaplať pánu. Dobře, myslím v tom kontextu komentářů, že někdy laskaví lidé jsou trochu tiší.
Je to tak.
Ano, to je velká pravda. Souvisí tady s tím pocitem, o kterým jsi mluvila, toho sebepoznání, té jiné situace, než kterou běžně známe, i to, že držíš pusty?
Určitě, já si myslím, že v dnešním světě je hrozně důležitý si aktivně ordinovat ten nekomfort. Mě hrozně inspiruje jako stoicismus a to, co vlastně jako běžně dělali tehdy filozofové, bylo to, že oni dobrovolně drželi půst anebo dobrovolně třeba trávili jeden den jako na ulici. To, aby si připomněli vlastně, jak pomíjivý je za prvý ten život a vlastně v těch kontrastech jako fungujeme radost, smutek a všechno je o tom kontrastu a pokud my žijeme v komfortu, tak si myslím, že v dnešním světě vlastně i dveře se otevírají sami, tak je důležité si to aktivně naordinovat, protože pak si právě vážíš těch věcí, těch maličkostí a dokážeš se radovat z těch maličkostí, takže já držím dlouhý půsty pravidelně, ale zároveň se chodím i otužovat, že se prosekávám ledem v zimě a chodím se otužovat do rybníku a nebo se dobrovolně vystavuju některým situacím, ze kterých mám strach, ale zároveň vím, že ten strach mě jako nějakým způsobem limituje. Ale v tomhle mi dala hrozně moc ta vietnamská výchova, která byla ultra přísná, kdy vlastně ti, jak bych to řekla, že my, když jako selháváme, jako děti vietnamských rodičů, tak to není, nebo není ti řečeno, že jsi jako výjimečná, že jsi speciální. Protože když pak selžeš, tak nemáš pocit, že jsi selhala, protože nejsi jako dost dobrá, ale jsi prostě selhala si, protože jsi něco neudělala dostatečně dobře, ale můžeš to zkusit znovu. Protože málo kdy slyšíš, jako, že jsi výjimečná, dobrá, šikovná, jako hodná. Většinou se chválí jenom ta snaha, což samozřejmě taky má svoje stinné stránky, ale vlastně vlastně mám pocit, že pak máš zdravější přístup i vůči tomu selhání, protože když selžeš, tak to není tak spjaté s tou tvojí identitou, s tou tvojí osobností nebo nějakým hlubokým pocitem nedostatečnosti.
Tak možná, kdy naopak člověk dostane sám ten pocit, že tohle se mu povedlo výjimečně dobře, že teď si třeba může dát pokornýho pašáka. I na to se zeptám, čili ta. A říkám to dobře na dvojce.
Ano.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
A vypadá to, že jsme opět v éteru v našem milém živém povídání s kuchařkou a influencerkou, čili ta. Vidíš, stále ještě nevaříme, ale mohli bychom se dostat k tomu pořadu České televize, protože přece jen si myslím, že být influencer, a mnozí znají tvoje videa, nebo se můžou na ně podívat, a dělat pro projekt České televize, který má nějaký rámec dramaturgii, ostatně jak si o ní mluvila, a koncept, že to je jiné. Bylo to pro tebe fajn, komfortní, nebo naopak taky ta nekomfortní zóna a jiná? Jak ses cítila?
Přesně jak říkáš, bylo to pro mě v mnoha ohledech úplně nová zkušenost a strašně mě to bavilo, protože mi to zase moc, jako hrozně moc dalo. Obohatilo mě to, já jsem se naučila mnohem lépe i artikulovat, máš tam režiséra, který tě režíruje a vlastně celá ta naše parta byla skvělá, takže ono to zas tak těžší nebylo, protože vlastně vy běháte 12 hodin v lese, užíváte si krásy české přírody, takže ono to zas tak těžký jako není a vlastně na konci dne je to všechno o těch lidech. Veškerá práce, veškeré projekty a já už jsem ve věku, kdy opravdu, jak jsem mluvila o těch dekádách v životě, tak teď už nedokážu úplně jako zatnout zuby a vydržet ten proces, když je jako nepříjemný, jenom pro ten výsledek. Mně hrozně záleží na tom procesu a někdy naopak dokážu trošku pustit i ten výsledek a tím, že to bylo strašně příjemné, že ta naše parta, ten malej štáb, my vlastně to natáčíme v 5 lidech, že ta atmosféra byla tak strašně příjemná, tak já jsem si to hrozně užívala.
Čiže vážně v 5 lidech, vy jste 3 moderátoři, Štěpán Benoni, ty a slečna třetí.
Mája Kořenová.
Mája, ano,
dcera,
ano, ano.
Vladimíra Kořena,
ano, ano,
co natáčí
Mája,
zázraky ano, přírody, ano.
Mája Kořenová, ano. A tedy kdo? Tak co, ta kameraman a režisér?
Kameraman, režisér a zvukař. A my ještě se jako moderátoři nevždycky sejdeme, většinou spíš natáčíme samostatně, takže občas je nás víc, když se sejdeme všichni tři, ale většinou to bylo tak, jako, že jsem byla jenom já, některý dny pak Maja.
A není maskérka v týmu? Vy se líčíš sama?
Ne, já jsem maskérka, já jsem svoje vlastní stylistka, jsem rozleskávačka, kuchařka.
Ne, tak je úplně báčí, je to zpátky do přírody, kdybyste chtěli vidět, kolik dílů jste natočili?
9.
9 dílů?
Ano.
A to už jsou všechny hotové. Už
ano, všechny
to,
jsou
to,
hotové.
To jste nazbírali, tak
přesně
to běží.
Tak.
Já jsem viděla zatím jenom ten první, jak moc se lišily ty další od toho, který já viděla, jak moc v různých situacích se nacházela.
Já si myslím, že ten první je fajn, ale myslím, že to eskaluje, že opravdu je to lepší a lepší. A
který byste pozvala, jako, který si mám opravdu jako další pustit? Nebo co bylo zajímavé místo, nebo tvůj kuchařský počin, nebo objev?
Já si myslím, že Brdy. A Brdy, podle mě jsou 7. díl a Brdy jsou mi blízký, protože já pocházím z Příbramy, jak je vidět na první pohled. A takže Brdy jsou mi hrozně blízký i z toho
hlediska. Jako New York v Praze, ano.
Ano, přesně, já New York v Praze. Takže myslím, že Brdy jsou fajn, protože tam i s mykologem sbíráme houby, já tam pak vařím a vyjezdím tam na kole, takže Brdy je asi můj nejoblíbenější díl.
Patrně v každém díle bude to, že nějak z té přírody použiješ věci a z těch něco uvaříš.
Ano,
to mi bylo jasné, že ten princip je zachován. Všechno si znala, byla v tomto směru i strůjce, iniciátor, nebo tebe překvapilo, že se z něčeho dá něco uvařit?
Já jsem si recepty dělala sama a právě v rámci přípravy mě strašně fascinovalo, z čeho všeho se dá uvařit. Já jsem byla i vlastně se sběračem, jedním profesionálním v lese v přírodě, kde mě jako učil o bylinkách, co všechno se dá sbírat, v jakým ročním období. A bylo to pro mě naprosto fascinující, že vlastně tohle to vůbec neznáme. Takže i v rámci přípravy jsem se dozvěděla například, že můžeš udělat zelí z mladého bukového listí, co všechno se dá nakládat, co všechno se dá jako vařit, sušit. Takže v tomhle to pro mě bylo zase obrovský posun i vlastně i z toho profesního hlediska, z toho kuchařského. A vařit na ohni je samozřejmě taky úplně něco jiného, než když vaříš prostě na sporáku. Takže tohle mě strašně, strašně bavilo. A myslím si, že se mi líbí i to, že vlastně jsem měla tu příležitost pořadu ukázat že se dá vařit jako se sezónních věcí, co všechno se tady u nás pěstuje, a zároveň dát prostor i těm farmářům, malým producentům, protože opravdu my nemusíme putovat za tou kvalitou do zahraničí, protože to všechno tady máme a je to vlastně o tom, že když ty si něco kupuješ a to, co máš na talíři, tak jednak samozřejmě to ovlivňuje tvoje zdraví, ale vlastně i to, co ty si vybíráš, tak ty si vybíráš i komu dáváš tu pozornost. A pozornost je podle mě ta nejdůležitější, nejvzácnější komodita, kterou v dnešní době máš, protože tím vlastně rozhoduješ o tom, kdo uspěje a z čeho se pak bude skládat ten svět okolo tebe.
Tesar do kamene, Čilita dnes na dvojce. Čilita, kuchařka, influencerka, také moderátorka pořadu, jedna z moderátorek pořadu Zpátky do přírody, je můj dnešní host. Přiznám se, že jsme neposlouchali písničku, že bylo moc zajímavé poslouchat Čili vlastně na téma sociálních sítí, toho, co je jedna z jejich profesí, je influencerkou, což možná donedávna pro někoho bylo sprosté slovo, dnes to prostě existuje jako profese, skutečně vyžaduje nějaké jako i znalosti a věci, ale bavili jsme se o jejím velkém nebezpečí, do toho docela dobře vidíš. Jak se porovnáváš s tím, že jsi sledovaná, děláš videa profesionálně, ne někde na koleni, prostě normálně fakt pracuješ. Mm-hmm. Má to nějaké řemeslné parametry. Objektivně jsi za ně hodnocená a současně znáš nebezpečí celého světa, ve kterém pracuješ. Co o tomhle vlastně, jak s tímhle nakládáš?
Ten důvod, proč nemám ráda slovo influencer, je, protože když to přeložíš, tak je to někdo, kdo někoho ovlivňuje. A mně se to nelíbí kvůli tomu, že vlastně v minulosti to bylo tak, že když ty si chtěla mít ten vliv a ovlivňovat někoho, tak si musela ovládnout nějaké řemeslo. A to, že ty ovlivňuješ ostatní, byl vlastně takový vedlejší produkt toho, že člověk má dobré názory, je v něčem extrémně dobrý. A teď je to vlastně tak, že spoustu lidí má jako cíl nejdřív ovlivňovat, mít tu pozornost a pak teprve si tam dosazovat jako nějaké věci. A vlastně ty sociální sítě, ten náš svět umožňuje si ukrást tu pozornost ne tím, že jsi v něčem hodně dobrý, ale jenom tím, že jsi hodně hlasitý, jsi hodně vidět, nebo děláš nějaký jako bizarní, podivné extrémní věci, ano, extrémní ano. věci. A to stačí vlastně na tu pozornost. Takže já toho úplně nejsem jako, proto nemám ráda to slovo, protože
to je dobře.
Si myslím, že správně by to mělo být tak, že ty ovládneš něco hodně dobře. Takže já k tomu přistupuju vlastně se stejným mindsetem a snažím se vlastně se zdokonalovat v tom řemesle, což je prostě humor, psaní, částečně nějaký jako herectví.
A vaření.
A ano, a do toho samozřejmě vařím. A vlastně tohle to je nějaký jako vedlejší produkt, ale samozřejmě si uvědomuju i to nebezpečí toho, protože ty, když máš tu pozornost, tak opravdu je důležitý to spárovat s nějakou zodpovědností. A tu zodpovědnost prostě máš, to není jako já jsem si o to neříkal, jo, ale prostě automaticky, když vlastně máš tu pozornost těch lidí, tak automaticky vzniká ta zodpovědnost a ne každý si to uvědomuje. A samozřejmě to, že ta práce je úspěšná, nebo to, že se můžu živit tím se živím, tak je to kvůli tomu, že lidi ti to dávají, že lidi si taky myslí o tvojí práci, že je dobrá. Takže když ty pak vlastně stojíš jako na té hoře, tak je důležitý si uvědomit, kdo tě dostal na ten vrchol. A že dole jsou ty lidi a že ty máš nějakou tu zodpovědnost. A někdy musím říct, že je těžký ukočírovat to ego, protože ty máš tendenci vlastně chtít mít odpovědi na všechno. I na věci, kde opravdu nemáš třeba vzdělání, nemáš tu hloubku, ale jak ti lidi pozorujou, tak ty vlastně chceš jakoby bejt trošku jako ten mesiáš. Takže to je důležitý vlastně si uvědomit.
Pocit, že to čekají.
Ano,
to
přesně tak.
Zrada toho ega, ano. Určitě.
Takže to je těžký a je to něco, čím jsem si musela projít. A myslím si, že v tomhle jsou ty sociální sítě zrádný. My jsme se teď bavili o tom, že my žijeme v době, kdy všechno, každý si může vlastně jako velmi lehce ukrást tu tvůj pozornost. Skáčou na tebe reklamy úplně ze všech stran, influenceři, nekonečně mnoho obsahu.
Je to tak záměrně nastavené, přesně to je tak. Potřeba říct, je to vlastně ano. Jako kalkul už z podstaty té platformy.
Ano. A ty, když koukáš do toho zákulisí, tak ty dokonce i vidíš, že za těmi platformami stojí celý tým jako lidí, který to designují tak, aby v tobě vlastně zbuzovali tu závislost. Takže o to důležitější je vlastně podle mě být v dnešní době jako selektivní a uvědomovat si, že sociální sítě můžou být hrozně mocný nástroj. Je to skvělý na sdílení, na inspiraci, ale zároveň si uvědomit, jako, že musíš být stejně jako v té dietě, v tom, co si dáváš do sebe, tak vlastně se stejnou vybíravostí je potřeba přistupovat i k tomu obsahu. Že ty si musíš vybírat, koho sleduješ a koho jako posloucháš. Protože jedna složka je, že je tam spoustu lidí, kteří rozdávají rady, samozřejmě jsou placení těma firmama, že jo, a vlastně prostě dělají tam různé věci, dejme tomu, a to je ta jejich stránka. A ta druhá stránka je, že ty musíš přebrat tu zodpovědnost za to, co ty posloucháš. Jestli ty si vezmeš ty jejich rady jako k srdci, jestli ty dokážeš kriticky nahlížet na to, kdo ten člověk jako je, jestli já ho budu následovat nebo ne. Takže na konci dne si myslím, že je to stejně o tom, že ty si musíš přebírat tu zodpovědnost a musíš být selektivní. Zase bavili jsme se o tom předtím.
Asi pozornost. Možná vůbec jako nový úkol dnešní doby, protože patrně se nám nepodaří už toto zastavit, to je jako celosvětová věc, takže jediné, co můžeme vlastně dostat se do pocitu bezpečí, ne, vlastně jsme znovu mimo jsme v nebezpečí jako lidé, jako společnost, vlastně zase tou vlastní zodpovědností, to je asi jediná možnost.
Přesně tak.
Takže asi nemáš jinou šanci tu práci dělat o moc jinak, než pokud má člověk projekt v televizi, dobře, ale to, co ty chceš dělat, tu svoji kreativitu, stejně asi jinde nejde, že jo?
Přesně tak.
Musíš vlastně jenom zůstat svědomím toho, co říkáš na té platformě.
Ano, a zároveň vlastně to chce taky nějakou sebereflexi, že vlastně i když ty máš chuť těm lidem jako radit a hrát si, já už teďkon vlastně jsem odborník na tohle a tamto, tak vlastně si říkám, že vlastně ten klíč může být v tom, že já můžu tu svou platformu, když už teda mám tu pozornost, tak vlastně jí jako propůjčit těm lidem, těm opravdovým influencerům, kteří mají tu hloubku, kteří třeba nějaké to řemeslo opravdu ovládli a já vlastně jim můžu tu svoji platformu poskytnout jako místo, kde můžou rozdávat třeba ty svoje rady.
Místo,
přesně
vlastně.
Tak, takže i proto mi hrozně dává smysl například spolupracovat s Věci nebo já mám takhle spolupráci třeba s Akademií věd anebo i v rámci Zpátky do přírody, kde tam vlastně dáváme tu pozornost třeba různým expertům z různých oblastí anebo těm malým producentům, těm malým farmářům, kteří dělají to řemeslo poctivě, kteří jsou často frustrovaní právě, protože nemají tu pozornost a často vlastně selhávají, protože oni nemají čas jako na to, aby dělali marketing nebo aby natáčeli vtipný videa. Takže já spíš tu svoji roli vnímám v tom, že ta smysluplnost té mojí role je vlastně, že jsem jenom oslý můstek. Že jsem vlastně takový ten člověk, který nemá úplně hloubku ani expertízu úplně v ničem, ale dokáže vlastně propojit ty lidi, kteří tu hloubku mají a pak to naservírovat stravitelným, zábavným způsobem právě těm masám.
Děláš to krásně. Čiliko, náš dnešní host na dvojce.
Český rozhlas dvojka.
Čilita, kuchařka a dobře, už nebudu říkat influencerka, i když vlastně někdo, kdo dává prostor kvalitním lidem v novodobých prostředcích komunikace, protože prostě doba se vyvíjí, my ji nezměníme, ale můžeme přizpůsobit kvalitně sebe. Ty jsi řekla, že nejsi expertka, jsi na vaření jsi expertka, nebo máš pocit, že bys musela ještě něco dostudovat, že to jako děláš jen tak jako koníčka, ne, já tě jako kuchařku vnímám, ne, já jsem i tvé věci jedla, takže mám ten pocit, že to opravdu není jako náhodné, tak tam expert jsi, ne, můžeme trošku ukončit naše setkání vařením a bude to expertíza.
Ano, já si myslím, že jídlo hodně rozumím, ale nechtěla bych se úplně nazývat jako profesionálním kuchařem, protože by to tak trošku byla urážka vůči jako lidem, kteří mě učili a kteří jsou opravdu profesionálové, kteří tím tráví.
A co ti do nich chybí? To mi řekni. Co ti do nich chybí? Co je ten rozdíl mezi nimi a tebou?
Například jenom třeba technické dovednosti. Určitě. Jo, kdyby si mě viděla v kuchyni a pak by si vedle mě viděla opravdýho profíka, tak si myslím, že to dokážeš taky identifikovat jako laj, co mi tam chybí. A takže technické dovednosti, zároveň to jídlo je takový obor, že čím víc toho víš, tak tím víc si vlastně uvědomuješ, jak málo toho vlastně víš. Jo. Takže já si myslím, že jídlu docela dost rozumím, ale co se týče jako vaření, nějaké jako lednosti pohybu, technik, tak si myslím, že jsem jako takový, jako, jak bych to řekla, no, tak na, takhle, na to, abych zapůsobila na tebe, to určitě stačí.
No to si myslím. Čili to si myslím docela určitě. Já už jako kuchařku vnímám a to, o čem mluvíš, je věc taky praxe a nějakých roků. Ano. A to zas máš před sebou, takže to je jenom jako na té cestě. To je správné. Nicméně, co ti nesmí chybět doma, a tudíž inspirace pro nás, muže, ženy, co bychom měli mít jako bazál doma, abychom vždycky dobře uvařili, i kdyby někdo náhodně zaťukal na dveře? Co je takový tvůj standard, že by tam měl být a už něco vykouzlíme?
To je strašně srandovní, protože jeden z nejčastějších komentářů, který dostávám od lidí u svých vařících videí, je skvělý, ale tohle si určitě neuvařím. Nebo nemám rád vaření, jsem tady jenom kvůli tomu blbýmu humoru. A já jsem se snažila identifikovat vlastně, proč lidi nemají rádi vaření, protože často o tom uvažuješ, jako, že to musí být nějaký koníček, nebo že na to musíš mít buňky. Ale já si myslím, že jako vaření je něco, co může dělat opravdu každý. A naopak vlastně na rozdíl třeba od sbírání známek, je to taková ta dovednost, kterou opravdu potřebuješ. Jako, že to je blbý, že známky nemusíš sbírat, ale jíst musíš. A já si myslím, že nejčastější důvod, proč lidi nevaří, je protože už jenom to nastavení té kuchyně je třeba špatný, jo? Protože když máš malinký prkínko, nebo je to snísněný, nebo musíš něco hledat a nerad tam trávíš čas, tak jenom z principu nikdy si nevybuduješ ten vztah k tomu vaření. Takže podle mě je důležitý se nejdřív kouknout na tu kuchyň a stejně jako když přistupuješ ke své ložnici, musí to být prostředí, který je ti příjemný. To znamená, že tam musí být dostatek prostoru, musí se udělat nějaký jako režim, kde prostě nebo systém, kde pořádek, kde víš, kde jsou ty věci. A vlastně i ten nejšikovnější kuchař ti řekne, že bez svého nože a bez dobrýho vybavení, prkínka, škrabku, tak prostě vůbec nebude chtít ani vařit. A to je profík. Takže pro mě je důležitý mít pořádný nože, velký prkínko, ne takový to malinký plastový, pane bože, prosím, vyhoďte všechny plastový prkínka a takový ty pidi nožíky, prostě... Takže velký prkínko, správný nože, prostě dobrý vybavení, to je naprostý základ. A vlastně pak si uvědomit, že ta kuchyně je opravdu bezpečný prostředí, kde můžete experimentovat, jo, protože ten rozdíl mezi mnou a vámi není, že já bych byla jako hrozně talentovaná, já jsem jenom vydržela všechny ty svoje selhání, já jsem prostě i skrz ty omily vlastně šla dál, takže se nenechat tímhle vlastně nějak jako odradit. A ta kuchyně je... vlastně bezpečný prostředí, kde můžeš experimentovat, ale poznávat i sama sebe, kultivovat ten svůj vkus. Takže vlastně k tomu přistupovat tak, že jo, já klidně jdu jako selhat. Jo, já jdu experimentovat, jestli
to mi chutná.
Ano, přesně tak. Ano, já jdu klidně selhat a vlastně vidět i v tom selhání a v těch chybách určitou radost. Protože to jsou informace, které ti umožní vlastně se zlepšit. A samozřejmě ten základ je mít jenom dobrou sůl a pepř, to stačí. Samozřejmě já mám sojovku, sojová omáčka z přírodně fermentovaná, to je moje nejlepší kamarádka. A vlastně celá vietnamská kuchyně je hodně založená na tom, že ty nevaříš nic moc jako dlouho, jako v té české, že by se něco hrozně dusilo, ale většinou to máme postavený na pár základních ochucovadel. Ty ochucovadla jsou většinou dlouze fermentovaný, jsou hodně jako umami, což je vlastně taková pátá chuť. Je to propojení jako slanosti, sladkosti, prostě kyselosti. Takže ty pak můžeš udělat obyčejnou restovanou zeleninu, cuketa, paprika, cokoliv a zakápnout to sojovou omáčkou nebo rybí omáčkou, hodně dobrým octem a to ti vlastně stačí. Dobrá vločková sůl, himalajská sůl, maldonská sůl, jako sůl je strašně důležitý. Já si sůl nosím všude sebou, jako prostě po kapsách, že sůl je strašně důležitá a pepř a vlastně ta jednoduchost je hrozně dobrá. A samozřejmě, když máš kvalitní jako suroviny, tak ty ani nepotřebuješ to nějak přechucovat různým kořením, smetanou, máslem, ale vlastně jenom nechat tu surovinu jako zářit. Prostě a tak, jako moje vaření, já si vařím každý den teda, ale moje vaření je jako strašně jednoduchý. Fakt, opravdu. Furt se to točí prostě okolo, dokolo, furt dokola to samý. A myslím si, že ta příprava je strašně důležitá, že pokaždý, když vařím, tak se snažím prostě vařit na 3 dny dopředu. A vlastně máš dopředu vlastně tu představu, co chceš vařit během toho týdne a podle toho se to plánovat. A najednou je to vaření takový jako bez úhony. Protože jakmile ty každý den máš trávit jako hodiny v kuchyni a přemýšlet a teď to plánovat, tak samozřejmě to prostě nebaví nikoho a to se tím jako živím.
Já musím říct, že já po dnešním blízkém setkání, čili ta byla naším hostem, mám 2 základní poznání a vlastně velmi poetická a hezká, že selhání vlastně vede k úspěchu a práci bez úhony a hlavně, že sůl nad zlato. Mějte se krásně, s touto pohádkou se loučím. Hezký den všem.
Děkuju moc.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.